Азатлык радиосу сөйли. Бүген 10 сентябрь пәнҗешәмбе көн микрофон алдында ул сукырмаш безнең тапшыруда. 13 сентябрь президент сайлауы гади сайлау мы Татарстан өчен белгечләр аның президентлыкка референдумга тиңли. Казанның Мир кинотеатрында мөселман кинофестиваль кысаларында Татарстанның яңа буын татар режиссеры Азат Садыковның булган бар фильмы күрсәтелде. Төп рольләрдә Кәрим Тинчурин театр артистлары Наил Шәйхетдинов һәм Ирек Хафизов, фильмга билгеле алып баручылар Гөлназ Сәфәрова һәм Әбри Хабриевләр дә җәлеп ителгән. Булар барысы да Азатлыкта башта соңгы хәбәрләр микрофон алдында алган диш харасы.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
10 сентябрьдә Чаллыда татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповка карата мәхкәмә утырышы узды. Ул иртәнге сәгать 10-да башланып китте. Чалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз хәбәр итүенчә, тышкы ашка кадәр адвокатлар Рушана Камалова, Руслан Гарифуллин һәм җәмәгать яклаучысы Ринат Нургали гаепләүләргә каршы чыгышлар ясаган, гаепләүләрне дәлилле итеп кире какан чыгышлары мәхкәмәдә катнашкан җәмәгатьчелектә зур канагатьләнү хисләре калдырган. Тыштан соң мәхкәмә утырышында җәмәгать яклаучылары милли хәрәкәт вәкиле Айдар Хәлим чыгыш ясаган. Чираттагы мәхкәмә утырышы 15 сентябрьгә билгеләнгән, анда Рафис Кашаповка хөкем карары чыгарылачак. Кашапов Крым аннексиясына каршы интернетта язмалар тараткан өчен Русиянең бөтенлеген бозуга чакыру да, халыклар арасында дошманлык һәм нәфрәт тудыруда гаепләнеп, узган ел ахырында кулга алынган иде. Хәрби йөк булырга мөмкин 2 Русия карабы Сүриягә таба юл тота. Бу хакта чаршәмбе көне NBC телекомпаниясенә Пентагон вәкилләре белдергән. Һавадан төшерелгән фото мәгълүматларына күрә, соңгы вакытта Русия транспорт эшкычлары белән Сүриягә 50-гә якын диңгез пехотасы һәм бронемашиналары җибәрде. Америка хәрбиләре сүзләренчә, Русиянең Сүриядәге активлыгын исәпле артуын алар аңламый. Вакытның матбугат сәркатибе Русия хәрбиләренең Сүриягә китерелүе һәм анда хәрби эшкычларын урнаштыруы АКШта борчу тудыра, Обама идарәсе әлеге хәлне күзәтеп бара. АКШ дәүләт секретары Джон Керри Русия саклану министры Сергей Лавров белән телефоннан сөйләшкәндә, Русиянең Сүриядәге гамәлләре киләчәктә кискенләшү һәм тотрыксызлык артуына китергә мөмкинлеген әйтте. АКШның 2015 елгы азатлык бүләгенә быел февральдә алып үтерелгән Русия оппозиционеры Борис Немцов вафатыннан соң лайык булды. Немцов әбүләккә тормышын Владимир Путин чорында Русияда демократия һәм кеше хуклары һәм гадел мәхкәмәгә багышланганы өчен лайык дип табылды. Бүләк 9 сентябрь көнне Вашингтонда тапшырылды. Немцов исеменнән бүләкне кабул иткән оппозиционерның дусты Парнас фиркасы рәисе урынбасары Владимир Карамырза Немцовның бар ышанганын гына сөйләвен һәм һәр сөйләгәнен эшләвен әйтте. Ул һәр вакыт үз принциплары һәм дусларына тугрылыклы булып калды һәм беркайчан да үз мәнфәгатьләрен фәкатьләреннән өстен куймады, диде ул. Бүләкне сенатор Халыкара Республикан институты җитәкчеләре шурасы башлыгы Джон Маккейн тапшырды. Русия баш прокуратурасының Чечня башлыгы Рамзан Кадыровка Көньяк Сахалинский хөкемдары һәм прокурорын мыскыллавы өчен тәнкыйт белдерүеннән соң Кадыров үзенең ВКонтакте битендә җавап урнаштырды. Мөселманнарның хисләрен хурлау Перченко һәм Белобровцевка ярый, ә үзләрен хөкемдар һәм прокурор дип санаучыларны бик дөрес рәвештә шайтаннар һәм провокаторлар дип атау һич ярамый икән, дип язган ул. Кадыров сүзләренчә, үз карары белән Көньяк Сахалинский хөкемдары Наталья Перченко һәм прокурор Татьяна Белобровец миллионнарча Русия һәм миллиард ярым дөнья мөселманнарын мыскыл итте. Чечня башлыгы Мальбак Бога ее назначение и место в исламе китабын экстремистик дип тану карарын кире мәхкәмәгә шикаять итүен әйтте. Кадыров фикеренчә, баш прокуратура һәм югары мәхкәмәгә исламга һәм Русиягә каршы канунсыз документны кичекмәстән үзгәртү, ә провокаторларны җавапка тарту кирәк. Иртәгә протестлар башланганда инде соң булачак дип кисәтте Кадыров. Мальба Бога ее назначение и место в исламе китабы Көньяк-Сахалинский шәһәре мәхкәмәсе тарафыннан 12 августа экстремистик дип табылды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 13 сентябрь президент сайлауы гади генә тавыш бирү булмаячак. Татарстанда президенты булган соңгы республикада бу сайлауны президентлык институтына референдум дип бәйләүчеләр бар. Татарстан парламенты депутаты Рафил Нугымановны тыңлыйк.
Республикага пока бернинди начарлык юк инде. Республика исемен аларга бездән андый сүзләр чыкканы ишетелми дә, күренми дә. Но президент турында бар инде. Но безгә президент деген сөз ұшы, мен ойлап тұрам, мәңа конкрет, мәңа өзіме президент ерекке прямо матурған айтып ята деген сөз енді. Өмір бойы біз президенті сөйләштік, президенті барабыз, бірінші президенті біз барай, қадыр мәне өзі біздің егінші президенті, біз аны ойлап тұрабыз. Алла берсе булыр инде дип менә караклырбыз бит. Былтыр ниләрен Госсоветка үзебезнең хөкүмәт советына уздырдык инде выборны. Безнең 85% беренче булып Барадыр Миниханов Рустам Нургалиев улы. Ул беренче булып барадыр. Без 85% алдык. Тәүләп торам быел без аннан әзерәк түгел күбрәк алып, потому что үзе генә бара хәзер. Үзе артыннан ул целый партия Единая Россия тартып барды бит. Ә хәзер үзе генә бара. Мин уйлап торам. Безнең андый не булмас. Ну, ә менә президент калдырасыбыз килә инде. Ничек булып бетер, Алла белгән. Калдырасыбыз килә. Менә бит халык хәзер президент исеменә сайлау уздыра бит инде. Ул бит глава дип уздырмый, хан дип уздырмый, глава дип уздырмый. Президент исеменә, булачы президент исеменә дип әйтә бит инде. Монда бит президент исемендә, ну бүген Миниханов тора, бер 15-20 елдан, бүтән кеше булыр әле бер 10 елдан. Аны бит президентны калдырырга кирәк, менә минем үземнең уйлавым шул инде. Депутат буларак, если бы меня кое-кто сюда купил, я говорю, что мы меня усикрим, ну что я купил, я
Рафил Эфенди, федераль үзек 2016 елға қадар Татарстанда президент статусы сақлана, президент институты сақлана деп әйтілді. Мені шушы сайлаулар узуға, оның сайлауларының нәтижелерін, процентларын Мәскәу қабул итер ме?
Неге, неге қабул итмесін? Ол бит халық сайлай. Халық сайлағанны қоя кетсірін, ол Мәскәу қабул итем оланы, итмеймін даны, халық өзінің сөзін айткен. Ул бит Ярославлда да үз сүзен әйтә халык, Приморьеда да әйтә, Татарстанда да аның каршы. Монда бит халыктан сорамыйлар әле сезгә президент исеме кирәкме, кирәкме дип. Ансын бит шулай, алай торса сорау, алай тормый бит сорау.
Юк, республика...
Кем була президент?
Республикада президент институты сакланырмы дигән сорау иде ул. Менә Мәскәү шуңа игътибар итерме?
Менә әйтәм, мин сезгә аңлатып бирәм. Менә мин үзем бик каты саклыйсым килә инде ул сүзен дип әйтәсем килә мин. Ну ничек булып чыгар? Аның бит әле бик каты рәсәй менә бер елга биргән. Әле хәзер без уйларга тиеш. Ничек булыр икән безнең исем дип уйларга тиеш. Әле безнең бик каты улисы да килми. Безнең президент дигән сүз бик каты шуй үзебезгә. Ну менә вакыт күрсәтер инде сайлауларыбызга ничек булганын.
Рафил әфәнде, ә Мәскәүдә менә ниндидер депутатлар белән аралашасыздыр бит, ниндидер закон кабул итәргә җыену, ниту кебек ишарәләр юкмы?
Мәскәүдә безнең үзебезнең депутатлар да бар. Ну пока андый сүз официал каядыр өстәл астында йөридер инде ул кәгазьләр, бардыр инде ул. Ну менә официал өстәл өстенә чыккан юк әле ул фикерләр и кәгазьләр. Подковерный работа дип әйтәләр, урысларның шундай сүзе бар.
Татарстан Дәүләт Советы депутатлары бу уңайдан бик сүлпән эшли дигән сүзләрдән дә ишетергә мөмкин менә шу мәгънәдә.
Әле бит тоуш ишетер өчен мин сезгә әйтәм бит әле, пока подковерны эш бара, әле бит эшкә чыкмадык. Менә если официально менә бу мәсьәләне куйсалар, менә шул вакытта официальный орган үз сүзен әйтер. Әле бит куелган юк ул мәсьәлә. Ул сорау куелган юк. Шуңа күрә Баламын комитетлары, аның комитет, конституционный біздің бар, аның комитет, аннары біздің национальный егітлері бізді бар, алар өз сөздерін әйтірлер. Но пока андый вопрос чыккан юк бит әле, басканы юк.
Чыкса, Дәүләт Советы үз сүзен әйтер дип әйтәсен.
Бик матур эш безгә президент дигән сүзе биш.
Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Рафил Нығыманов шулай диде, Казан технология университеты галиме сәясәт белгече Сергей Сергеев фикере.
Первоначально, видимо, власти Татарстана немножко, так сказать, стеснялись так заявить. Ну, в последнее время заявляют все смелее и смелее. Ну, возможно, де-факто это и так. Но де-юре выборы – это выборы, а референдум – это референдум.
Сергей Алексеевич, сколько, как на ваш взгляд, сколько процентов наберет Миниханов? Ну, мы же все уж понимаем, что все-таки выберет
Миниханов. Между 80 и 90.
Как вы считаете, Москва, федеральный центр, обратит ли на это внимание, на то, что большой процент будет набран на выборах?
Ну, я думаю, они понимают, что, в общем, большой процент он так и будет набран. Но дело в том, что, в общем-то, у Рустема Нургалиевича неплохая репутация, скажем, в федеральном центре. Я думаю, никто особенно огорчаться этому не будет. Ну, всегда есть, конечно, какие-то недоброжелатели. Вот. Но я думаю, они и сейчас понимают, что достаточно большая поддержка у него в республике.
Мы все знаем, что для Татарстана специально ввели закон, что один год здесь, в Татарстане, остается президентство. После выборов, как в 2016 году, как изменится ситуация? Или ситуация останется так же? Будут ли какие-то отдельные законы для Татарстана? Или все-таки заставят отказаться от института президентства? Как вы считаете?
Ну, вот, во-первых, что касается вот этого закона, уже этот закон показывает относительно продления, да, показывает, ну, определенный авторитет Татарстана в федеральном центре. То есть все-таки с региональной элитой считаются. Что касается дальнейшей ситуации, я думаю, что как бы такого все-таки решающего шага, что вот все, оставляем вам название должности президента, и во веки веков будет так. Я думаю, что такого все-таки не будет. Будет какой-то такой компромиссный вариант наподобие того, что есть. Мы продлим его потому-то продлим его, скажем, там, на 4 года, на 5 лет и так далее. Но это еще будет зависеть от общей политической ситуации в России. А общая политическая ситуация, хотя стабильность есть, ну, как вы понимаете, и как, в общем, ваша радиостанция, ну, я радио «Свобода» имею в виду, а «Затлыки» я не особо читаю, показывает, что, в общем, тучи-то сгущаются. Угу. То есть от этой общей политической ситуации многое зависит. И, ну, скажем, есть такая возможность, один из вариантов, что будет некоторое закручивание гаек. Вот. Хотя я так думаю, что в основном нынешняя ситуация, это, ну, в плане президента Татарстана, она сохранится.
Сез озатлык дулкындарында президент сайлоо алдынан президентнең статусына һәм алда торган тавыш бирүгә карата төрле фикерләр табарсыз. Безнең адресыбыз ozatlyk.org. 7 сентябрьдә Казанның Мир кинотеатрында татар клиплары төшерүче яш режиссер Азат Садыков өчен бик мөһим көн иде. Ул үз акчасына үзенең һәм дусларының көче белән төшерелгән татарча 20 минутлык булган бар фильмын беренче тапкыр тамашачыга тәкъдим итте. Аны Холливудта укып кайткан оператор Эльнар Мөхәммәдьяров төшергән. Азат сүзләренчә, фильмның бюджеты 120 мең сум, барлык чыгымнарын үзе каплаган. Моннан тыш ул булган барга татарның билгеле шәхесләре, Тинчурин театры артистлары Наил Шәйхетдинов, Ирк Хафизов, алып баручылар Гүлназ Сәфәрова, Әбри Хабриев, альтернатив музыкант Альберт Исмаилны да җәлеп иткән. Яш режиссер белдергәнчә, ул тамашачыга тормышта хата кылсаң да, аны төзәтү беркайчан да соң түгел дигән фикерне җиткерергә теләгән.
Эй, бабай! Саташма!
Сугышта! Сугышта булган бар! Яшәгән бар!
Үземдә белән начар икән.
Беренче премьера, беренче шундый зур фильм безнең. Фильм башта уйланган иде үзебезгә опыт өчен җиңелчә шундый проект буларак, ләкин уйлый-уйлый торгач, фантазия койный башлагач, ул шундый зур проектка үсте. 15-тән артык съемочная группа кешесе, актерлар, профессионаллар, композитор айрым, бу безнең өчен бик мөһим проект булды. Дөресен әйткәндә, бик авыр. Дустым әйтмешли, кино төшерү, штан төшерү түгел, авыр нәрсә, шуңа әйтәсе килә. Беренчедән, авырлык ул шуңа хәтле кешене, 30 тирәсе кешене, әле бу безнең кинематограф өлкәсеннән алсак, бу бик кечкенә уровень дигәндә, ләкин шулай да бик авыр, шуңа хәле кешене бер вакытта, бер урында җыю. Икенчедән дә финансы яктан шулай ук бөтен нәрсәне истә тоту, продюсерлык ягыннан шулай ук авыр. Һәм инде мин әйткәнчә, продюсер һәм режиссер бер кеше булгач, ул бик авыр. Шуңа күрә инде төшерү төркеменә күбрәк кеше җыярга тырыштык. Һәрбер кеше үз эшен эшләсен өчен һәм аларга бик зур рәхмәтлемен, чөнки алар булмаса без бу фильмны эшләп чыгара алмас идек.
Сентябрьнең бу көннәрендә Казанда 11-нче халыкара мөселман киносы фестивале уза. Азатлык бу вакыйганың иң кызыклы мизгелләрен көндәлеккә теркәп бара. Безне укыгыз, карагыз һәм языгыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Тапшырыбызны Башкортстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Микрофон алдында Байтулла Фаткулин.
Кырмыскалы районында билдәле башкорт яугере 112-нче атлылар дивизия командиры Миңлегали Шаймуратовка һәйкәл урынлаштырыла. Республикала әле исемдәре легендага торышлы дип аталган акция бара. Уның секторында 11 сентябрьдә 32 районда Бөек Ватан һугышында Советлар Союзы герое исеменә лаек булгандарга такта таштар куела. Такта таштар саны 85. Миңлегали Шаймуратовка герой исемен Совет хөкүмәтеле Рәсәй властьлары бирмәне. Әмма халык уны ысын батыр дип исәпләй һәм белә, шуңа күрә уга һәйкәл куялар. Генерал-майордың һәйкәле һабайлы итеп һынландырылган. Проект республика башлыгының гаранты исәбенә гамәлгә ашырылган, шулай ук республика хәрби тарихи оешмалар һәм халык ирекмәндәре һәйкәл куюда матди ярдәм күрһәткән. Шаймуратовка һәйкәл асыу күп милләтле еңеү дип исемләнгән фестиваль барышына тура килә. Байрамга Рәсәй мәдәният министры Владимир Мединский дала көтәләр. 112-нче башкорт кавалерия дивизияһы музее мөдире Илюза Гайнуллина.
Кырмыскалы районының Шаймурат авылында исемдәре легендага торышлы атама астында республика кимәлендә зур фестиваль узгарыласа. Ошо фестиваль секторында бик күп әһәмиятле һәм фәһемле саралар каралган. Безнең 112-нче башкорт кавалерия дивизияһы музее дивизияның 78 Советтар Союзы героена арналган фотокүргәзмә әзерләнә. Фестивальдең иң төп үзәгендә торган сара ул Миңлегали Шаймуратовка һәйкәл асу. Бу тантанага дивизия ветерандары сакырылган, шулай ук дивизия әгәрләренең тугандары һәм дә әлбәттә Миңлегали Шаймуратовның тугандары сакырылган. Әлбәттә, дәүләт һәм ямәгать оешмалары вәкилләре катнашасак, Мәскәүдән Рәсәйнең мәдәният министры Владимир Мединскийның килүе көтелә. Артабан саралар Шаймурат авылыннан алыс түгел, Тау-Хәңер авылы янында урнашкан Яланда дәвам итәчәк. Унда хәрби патриотик темага зур концерт программасы каралган. Интерактив мәйданчыклар эшләячәк. Республикабызның әдәрмәндәре мастер-класслар күрһәтәчәк. Төек пехота, артиллерия, кавалерия катнашлыгында хәрби тарихи тергезү каралган. Авиашоу, театрлаштырылган тамашалар, жигитовка, булар барыгы ла фестиваль кунакларының игътибар үзәгендә булыр дип ышанабыз.
112-нче башкорт атлылар дивизияһы музее мөдире Илюза Гайнуллина ошоларды һөйләне. Башкортстанда төрле милләтләр яшьләрен берләштергән яңа проект әзерләнә. Төбәктә һәр милләтнең үз байрамы, үз йолалары яшәп килә. Уларды үстерүгә лә тиешле кимәлдә игътибар бар диләр. Шул ук вакытта милләт ара туплаусы сара булган байрамнар юк кимәлендә. Яңа проектты Урал батыр варистары яманлыкка юл куймаяк дип атагандар. Бул турында Башкортстан халыклары ассамблеяһы белдерәләр. Ассамблеяның бул башлангысын төбәк башлыгы хакимиятендә лә хуплагандар. Проект бер яклап һәр милләттең үзенчәлеген исәпкә ала, икенче яктан халыктар бердәмлеген ныгытуга булышлык итәсәк дип исәпләй белгестәр. Рәсәйдә һәм Башкортстанда игълан ителгән әдәбият елында Өфөлә китап укучыларга һәйкәл асыласак. Эскәмиәлә яраткан китабын укып ултырган кызды һынландыру 325 000 сумга барып баса. Һәйкәлде Өфөнең Шәһит Ходайбирдин исемендәге Үзәк балалар китапханасы алдында урынлаштырасак та, скульптураны урам һәпәрүсе, велосипедчы, Гаухар йорты кебек композициялар авторы Халид Галиуллин әзерләй. Проектта ямәгатьлектән акча яеп гамәлгә ашыру күзаллана. акция элинен башланган аксаны 2 ай дагамында иясактар. Өфүле полк муллалары әдерләйдер Рәсәй мусулмандары үзәк диния назараты карамагындагы Рәсәй ислам университетында бер төркем имамдар диплом алды, уларның документарында махсус ятылган. Имамдар Рәсәй кораллы күстәрендә эшләүгә ибәреләсәк. Ислам университетын тамамлаган бол төркем 6 белгес дин хабакларыннан тыш, психология, хәрбидәр менән эшләү һәм башка юнәлешләр буенча төпле белем алган. Рәсәйдә революцияга тиклемгә тәҗрибә, армияга диндарларды ялеп итү 2009 елда тергезелде. Оборона министрлыгы квотаһына ярашлы 250 белгес әзерләнә. Уларда әзерләүчеләр исемлегендә Өфе ислам университетлары бар. Әле хәрби частьләрдә 160 лап сирикау мәсет гыйбадәт кылу бүлмәләре исәпләнә. Башкортостандан хажға байыл 153 кешігіне бара, балтырала қолланушылар хоқтарын көзәту хизмәтінен хабар итәләр. Тәүге төркем 25 хажы Өфе аэропортынан Сәғуд Арабстанына 2 сентябрьда, 2-сеһе 22 кеше 9 сентябрьда юлланды. 12-се һәм 17 сентябрьда янә 2 төркем осасак. Хажидар кирегә Корбан байрамынан һуң сентябрь алдыктарында октябрь башларында әйләнеп кайтасак. Быел хажидар ханы кәмеуен доллардың кыйммәтләнеүе Рәсәй валютаһы девальвацияһына бәйле аңлаталар. Хажға юлланусыларға төрлі йоғышлы сертәргә қаршы прививка яһатырға кәңәш ителә. Башка яҡтан хәүефкә урын юҡ. Изге урындарҙы һалдаттар һаҡлаясаҡ тине Башҡортостан мусулмандар диния назараты рәйесе урынбаҫары Айнур Арыҫланов.
Беҙҙең хажидарыбыҙ өсөн бик матур шарттар булдырылды. Әйтәйек, беҙҙең Мәккә ҡалаһында Әл-Харам мәсҙенән алыҫ түгел гостиницаларҙа, ҡунаҡханаларҙа улар йәшәйәсәк һәм үҙҙәренең биш ваҡыт намаҙларын да ала бирһә, шул Әл-Харам мәсҙендә үтәйәсәктәр. Улар үсен булдырылды табиб үзәктәре, унда гарәп сөйләп белгән, рус сөйләп белгән, башкорт сөйләп хәтта белгән белгечләр эшләячәк хаҗда. Хаҗиларды йыеп, зур укытулар үткәрелде. Бүтән яклап безнең белгечләребез аларга аңлаттылар. Бер яктан унда халдыклар хаклаясак, быелгы ел хаҗды корылган халдыклар хаклаясак һәм ниндидер фитнә булган ердән Сауд Арабстаны яктары безгә әйттләр, хаҗиларыбызга әйтергә, бер әгәр дә шундый каңгырык сыкка, бер һугыш сыкка, бер фитнә сыкка шул ердән китергә. Чөнки анда кораллы халдатлар иге ел төрле шундай куркыныч организациялар булган өчен халдатлар нык хакта буласак, шулай ук төрле литературалар таратылар анда хаҗга битендә, бүтән кеше битендә Худай ризалыгы өчен дип кимә кызганычка каршы кайһы бер кешеләр дә була. Ниндидер үзләренең сәяси максатларын эзләп килгән кешеләр дә була һәм улар төрле литература бирәләр, агитация алып баралар. Мондай урыннарда да йөрмәткә һәм мондай кешеләр менән аралашмаска безнең үзебез гидларыбыз бар. Улар инде курсалап карап алып йөрергә тиештер иншалла.
Өфүле олы яштәге инәйләргә ярдәм акцияһы башлана. Уның асылы кешеләр урамда үз баҡсаһында үҫтергәндә һатып булдырған олы яштәге инәйләрдән һатып алыуға саҡырыуға ҡайтып ҡала. Мәҫәлән, инәйҙән 1 кило ҡарағат һатып алдың ти, сдачаһында алмаҫҡа кәрәк. Акцияны ойыштырыусылар өлөсәйҙәрҙән һатып ал акцияһына ҡушылып, ябай һәм намыҫлы пенсионерҙарға һум менән булышлыҡ итә тиелә уның пресс-релизында. Интернетта башланған әлеге флешмобта қатнашу өсін фотоға түшіргі һәм оны социал селтердегі үз сәхифәңдә урынлаштырға кәрәк. Аксия яшілсе емеште үз биләләмәләрендә үз күстәре менән үҫтергәндәргә һәм үҙҙәренән артып ҡалғандарҙы һатыусыларға ғына йүнәлтелә. Фурбан әлегенә һез башкорт халық йырларыннан көйләреннән бер тезмә уйнап ишеттердегез. Гомумән һез кумыз менән ҡасандан ҡыҙыҡһына башланы?
Кумыз менән мин бәләкәйҙән ишетеп үҫтем. Ҡысҡа ғаиләлә беҙҙән төрлө инструменттарҙа уйнайҙар. Мин инәйем кумыҙҙа уйнай торғайны. Әйне ныҡлап, әйтәйем профессионал кимәлгә 24 йәшендә кумыҙҙа ныҡлап уйнай башланым. Һәм бөгөнгө көнгә тиклем 95 йылдан алып туҡтамай уйнайым.
Әйтергә мөмкин, Башҡортостанда тәүге профессионал ҡумыҙсы һәм өҙләүсе булараҡ.
Юҡ, иң беренсе беҙҙең профессионал ҡумыҙсы Роберт Ағай Заһретдинов, виртуоз ҡумыҙсы. Шунан мин ишетеп, мин дауам итәм. Беҙ йәштәр ошо сәнғәт төрөн дауам итеүселәр. Һәм инде Аллаға шөкөр, 2011 елда мен дөньяның виртуоз комысы дигән исемгә лаек булдым.
Өйрәнсе көнәрсен үтеп китте тиме.
Ну, тиге Роберт агай ул үз вакытында моторды комысангадан күтәргән, мотор дип әбедендә әйтәм инде без аны лаеклы рәвештә дәвам итәргә тиешбез һәм хаклап калырга тиешбез. Чөнки комыда бүтән дөньяда 750 илдә уйныйлар һәм безнең башкорт комыды Аллага шөкер лаеклы урында тора, алдагы урында да.
Лаеклы урындан дигәндә Миңлегафур белән ошо көндәрдә генә һин Казакстанда булып кайттың, анда югары урындарга өлгәштең.
Аллага шөкер, унда 17 елдан килделәр төрле музыканттар, яшьләр, биючеләр һәм менә ошо конкурста гран-при алып кайтырга тора килде. Мине монда бик зур ярдәм иттеләр, әйтә һәм килә инде. Бөтен яктан да. Башкортстан исеменән мин Сага Шаханов битендә мәдәният министрлыгына, республика халык иҗаты үзәгенә, филармониябызга рәхмәт. Дустларыма рәхмәт, туганнарыма, гаиләмә рәхмәт. Мин һәр береһенең шундый тыялы энергетика һәм тоеп мин сәхнәләр үтемдә бик матур итеп тоттым. Һәм инде беренче тур казах халык көе, һәм инде икенче үзебезнең халыкыбызның көе. Ике турда үтте, һәм мин аны ике турда бик матур итеп Сага Шаханов жюри Монда 7 кешенән тора ине, төрле илләрдән килгәннәр, билдәле музыканттар һәм гран-прины шайтып миңә дип язганды.
Казак телендә тигәс, димәк, һин казакча өйрәнергә туры килде инде.
Әйе, казакча өйрәнергә туры килде. Менә август аенда отпуск ине. Отпускны бергә алып бармайса, мин казак көй өйрәндем. Казак халкының Әлкеса дигән көйен өйрәндем. Уны миңә өйрәнүгә билдәле бездән композитор Азамат Аднагалов Ошо көйде үзләштергә ярдәм итте. Ул пианинола, мин ошо кумыда инде. Һәм тагыла бик шатлыклы, не шундый әйтәһәм шатлык тортыклашам килә. Бездән Әлфия Кәримова дигән Башкортстанның атказанган артистка һәм ул опера балет театрында эшләй. Астана қалаһында ул Башкортстан өчен Сага Шаханов ул беренче премияга лаек булды. Ул беренче орын алды. Вокал номинация буенча.
Димәк, Башкортстанда 2 кеше барды, 2 иң яхшы урында.
Беренче һәм гран-прины алып кайттык. Һәм безгә әйттеләр, жюри рәисе әйтте инде, Башкортстаннан килгән музыканттар Башкортстан Республикасын лаеклы күрсәтә алды. Һәм инде алар ысынлап та үз халкының патриоттары дип сәхнәдән авыз тоттырып әйттеләр.
Казактар үпкәләп калманымы безнең гран-прины алып киттек дип сакырмайбыз дип?
Юк, үпкәләмәделәр, чөнки алар аларга бына номинацияләр булгас, вокал буенча уларның гран-при казах егет алды. Домбыралар уйнап инде һәм хореография буенча Карасай Ширкес олар гран-при алдылар. Конкурс бәйге бик көчле үтте, чөнки бер вакытта бер конкурста ул ябай гына булмый, һәр бер конкурска ныклап әзерлек кирәк һәм минең шул эш хезмәтемдә әзерләнеп бушка китмәне һәм бер ысын мәгънәсендә Башкортстанды матур дип күрсәтә алдык.
Миңлегафур киләчәккә пландар.
Киләчәккә пландар Алла бирһә инде, менә мин хәзер Алла бирһә менә оннан Хамар башкортларын кумыз сәнгатьне өйрәтергә китеп барам, чөнки адакламай Алла бирһә безнең Башкортстанда Хамар һәм Саратов башкортларының көндәре үтәсәк, һәм мин өйрәткән укучылар Алла бирһә ансамбль ошонда безнең Башкортстанда Өфө сәхнәләрендә сыгыш ясаячак.
Байтулла Фаткулин әзерләп җибәргән Башкортстан яңалыклары белән таныштык. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.